Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Dobré ráno, bratři a sestry, všechny vás srdečně vítám. Dneska tady v sále i vás všechny, kteří jste se připojili online. Mám ráda ta naše nedělní shromáždění, protože mi přijde, když tady tak jsme spolu pohromadě, že na život nejsme sami. Tím, že tu vedle sebe máme bratry a sestry v Kristu, můžeme se dělit o to, co prožíváme a můžeme si i fyzicky sáhnout na to, že na život nejsme sami. Je to taková připomínka, jako kdyby nám Pán Bůh říkal, že ani s ním nejsme sami. Pojďme jej společně chválit za všechny dary, které nám dává, za to, co je pro nás dobré, a to společnou písní 221. Vzdávám ti, Pane, oběť chval. Píseň 221. Máme teď příležitost se pomodlit na začátek, kdokoliv prosím můžete, pojďme se pozvednout. Pane, přicházíme v tento den opět před tvou tvář, abychom tě hledali společně, abychom tě společně chválili, dělili se o zkušenosti s tebou, abychom ve společenství mohli nést břemena jedni druhých. Děkujeme ti, že jsi ustanovil církev, aby byla pomocníkem v životě s tebou. Pane, dej prosím každému z nás, abychom tě dnes zaslechli, jako jednotlivci i jako společenství. Připrav si srdce každého z nás. Děkujeme, Pane, že naší úlohou jako tvého lidu je nebýt slepý a hluší. A tak prosíme za všechny kolem nás, kteří jsou v trápení či nemoci, buď jim na blízku. A chceme dnes k tobě volat, abys měl na paměti i Ukrajinu, abys ji ochraňoval. Modlíme se za politiky světa, abys jim dal moudrost a aby mohl být zachován mír. Amen. Teď přichází čas slovíčka pro děti a já poprosím Gabi Makovskou, aby přišla za námi. Dneska to slovíčko bude vypadat trochu jinak, neboť to bude spíše svědectví ze života našich zborových dětí, ze života naší jedné rodiny. To, co nám Gabi za chvilku bude povídat, se dá zarámovat do veršů z Jeremiáše ze 17. kapitoly v 5. až 8. verši. Já vám je přečtu a pak už dám slovo Gabi. Toto praví Hospodin. Prokletý je muž, který spoléhá na člověka. Tělo pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, neuvidí, když přijde dobro. Usídlí se na vyprahlých místech v pustině, v solné, neobydlené zemi. Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka. Nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené. Neobává se ani v roce velkého sucha, nepřestává nést ovoce.
Dobré ráno všem. Ráda bych vám pověděla svědectví o tom, jak nám Bůh, spoléháme-li na něj, žehná, vede nás a zasahuje do našich životů, životů našich dětí. Doufáme-li v Boha a důvěřujeme mu, on sám bude jednat. Povím vám ho nyní očima naší dcery, které v té době bylo 13 let. Její svědectví je tedy toto. Na konci školního roku jsme měli přespávačku ve škole. Měli jsme opékat párky, hrát hry a o půlnoci měla být večerka. Moje spolužačka, budeme jí říkat Nina, a asi další tři spolužačky měli návrh, že po večerce budeme vyvolávat duchy a pouštět si na mobilu horory. Na přespávačku jsem se do této chvíle těšila, ale tohle jsem opravdu nechtěla. Věděla jsem již, že s takovými věcmi není radno si zahrávat. Doma jsme se pak s mámou, tátou a bráchou modlili k Bohu, aby do toho zasáhl. Když jsem přišla do školy, vše bylo fajn. Hráli jsme různé hry, potom i naschovávanou různě po škole. Již se blížila půlnoc. Nina oznámila, že za chvíli půjdeme vyvolávat duchy. V tu chvíli jsem vyslala k Bohu tuto střelnou modlitbu. Prosím, Pane, ať nevyvoláváme duchy a nepouštíme si horory. Prosím, zabraň tomu. To, co následovalo, bylo neuvěřitelné. Když jsem šla do třídy, za chvíli se objevila Nina se svými kamarádkami. Byla úplně vyděšená a celá se třepala. Holky říkali, že Nina viděla, jak v jiné třídě z nenadání rozsvítila tabule a zahledla na chodbě jít nějakou postavu v černém. Její stav se rychle zhoršoval. Nebyla vůbec schopna vnímat okolí. Po půl hodině si Ninu vyzvedla maminka a odvezla si ji domů. Pak následovala smutná atmosféra a na původní plán již nebylo ani pomyšlení. Díky Bohu. Pomyslela jsem, pomodlila jsem se také za Ninu. aby její stav nebyl vážný a byla opět v pořádku. Druhý den ráno na snídani přijela Nina opět do školy a byla naprosto v pohodě, jako by se nic nestalo. Tak doufám, že si to alespoň bude pamatovat, protože vyvolávání duchů opravdu není žádná legrace. Takže to byl příběh naší dcery a z pohledu nás, rodičů, můžeme říci, že když nám dcera řekla, co mají její spolužačky v úmyslu a jak moc se jí na tuto přespávačku kvůli tomu nechce, přemýšleli jsme, co dělat. Mohli jsme spoléhat na sebe, omluvit dceru, že se této akce účastnit nebude. Mohli jsme spoléhat na druhé a promluvit o tom s paní učitelkou. Mohli jsme spoléhat na Boha a doufat jeho pomoc a důvěřovat mu. I když může jednat i skrze nás lidi, udělali jsme v tomto případě toto třetí a plně se spolehli na něj. Díky němu, díky našemu Bohu, že ochránil nejen naši dceru, ale i ostatní spolužáky. Co k tomu dodat? Důvěřujme Hospodinu a budeme jako ten strom zasazený u tekoucí vody.
Děkujeme za svědectví. Pojďme teď zpívat píseň 24. Má duše svého Pána chval. A při čtvrté sloce poprosím děti, aby šli do besídky. Píseň 24.
Thank you.
Poslyšme nyní čtení z první knihy Královské z 22. kapitoly 1. až 25. verš. Po 3 roky nedošlo mezi Aramem a Izraelem k válce. V 3. roce sestoupil Jošafat, král judský, ke králi izraelskému. Izraelský král řekl svým služebníkům: Víte, že Rámot v Gileádu patří nám? A my otálíme vzít jej z rukou aramejského krále. Pak se otázal Jošafata: Půjdeš se mnou do války o Rámot v Gileádu? Jošafat izraelskému králi odvětil: Jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid, mý koně jako tvý koně. Jošafat izraelskému králi ještě řekl: Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. Izraelský král shromáždil proroky na 400 mužů a řekl jim: Mám jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo mám od toho upustit? Odpověděli: Jdi, panovník jej vydá králi do rukou. Ale Jošafat se zeptal: Což pak tu není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho? Izraelský král Jošafatovi odpověděl: Je tu ještě jeden muž, skrze něhož bychom se mohli dotázat Hospodina, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého, nýbrž jen zlo. Je to Mikajáš, syn Jimlův. Jošafat řekl: Nechť král tak nemluví. Izraelský král tedy povolal jednoho dvořana a řekl: Rychle přiveď Mikajáše, syna Jimlova. Král izraelský i Jošafat, král judský, seděli každý na svém trůnu, slavnostně oblečeni, na humně u vchodu do samařské brány, a všichni proroci před nimi prorokovali. Sidkiáš, syn Kenánův, si udělal železné rohy a říkal: Toto praví Hospodin, jimi budeš trkat Arama, dokud neskoná. Tak prorokovali všichni proroci: Vytáhni proti Rámotu v Gileádu, budeš mít úspěch. Hospodin jej vydá králi do rukou. Posel, který šel zavolat Mikajáše, mu domlouval: Hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich, mluv o dobrých věcech. Mikajáš odpověděl: Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin. Když přišel ke králi, král mu řekl: Mikajáši, máme jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo máme od toho upustit? On mu odpověděl: Vytáhni, budeš mít úspěch, Hospodin jej vydá králi do rukou. Král ho okřikl: Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu? Mikajáš odpověděl: Viděl jsem všechen izraelský lid rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl: Zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů. Izraelský král řekl Jošafatovi: Neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nýbrž jen zlo? Ale Mikajáš pokračoval: Tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. Všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Hospodin řekl: Kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu? Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodinem a řekl: Já ho zlákám. Hospodin mu pravil: Čím? On odvětil: Vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl: Ty ho zlákáš, ty to dokážeš. Jdi a učini to. A nyní, hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. Sidkiáš, syn Kenánův, přistoupil, uhodil Mikajáše do tváře a řekl, kudy přešel Hospodinův duch ode mne, aby mluvil skrze tebe? Mikajáš řekl, to uvidíš v onen den, až vejdeš do nejzazšího pokojíku, aby ses ukryl. Zpívejme píseň 443. Pane, víš, jak jdeme chudí. 443. Poslechněme druhé čtení, které je zapsáno v Matoušově evangeliu, 24. kapitole, verše 23. až 27. Tehdy řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš nebo tam, nevěřte. Neboť vyvstanou lži Mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem. Když vám řeknou, hle, je na poušti, nevycházejte. Hle, v tajných ukrytech, nevěřte tomu. Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod syna člověka. A nyní již poprosím o píseň našeho pěveckého sboru a po něm požádám bratra Petra Rause, aby nám vyložil své kázání.
Krásné nedělní ráno vám všemi ode mě. Děkuji za přečtené biblické texty. Navážeme na ně. Řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, nebo tam, nevěřte. Takových výzev nenajdeme v evangeliu mnoho, vlastně jenom dvě. Tehdy ještě nebyl čas takové opatrnosti. Pán Ježíš povzbuzoval k víře. Doba byla těhotná očekáváním Mesiáše a jemu záleželo na tom, aby se lidé vzdali své bláhové představy krále, který zvítězí božskou silou. Přišel jako dítě, aby vítězil slabostí. Nebylo a ani dnes není snadné to přijmout, proto ten jeho důraz na víru. V nevěře se totiž skrývá odsouzení. Vymezoval se také vůči víře, která potřebuje zázraky, mocné činy. Naopak oceňoval víru vyrůstající z důvěry ve starozákonní svědectví. Zdálo se slabé. Většinu světa nezajímalo. Byl v něm ale život. V době novozákonní církve to už ale bylo jiné. Církev se rychle rozšířila po celé římské říši. Evangelium se potkávalo s nejrůznějšími náboženskými a filozofickými názory. Církev je potřebovala chránit, tedy to evangelium potřebovala chránit a apoštol píše, milovaní, nevěřte každému vnuknutí. Nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Vrací se situace starozákonního božího lidu uprostřed pohanských vlivů. Tehdy už bylo třeba opatrnosti. I dnes žijeme v době falešných proroků a je jich mnoho. Snad víc než tehdy, nebo jsou alespoň blíž, na dosah. Prostřednictvím mobilních dat, Wi-Fi či Ethernetu lezou do našich domácností a my jim překvapivě otevíráme svá srdce. Určitým způsobem se nám vrací hlasy jiných bohů s lákavým svodem modloslužby. Při mém celocírkevním a ekumenickém působení mě skutečně překvapilo, čemu všemu jsou schopní věřit křesťané vyznávající Kristovu vládu a život z Ducha Svatého. Abychom si rozuměli, to není nic proti digitalizaci a informační společnosti. Naopak, jsem velmi vděčný, že mohu žít v této době. Jenom chci připomenout radu, kterou potkávali už odpradávna čtenáři knihy Přísloví, jejímž prostřednictvím nám ji dává, jak věříme, sám Hospodin. Radu, která v době svého vzniku neměla zdaleka takový význam, jaký získala dnes. Kniha Přísloví říká, prostoduchý kde čemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky. Tento text představuje zároveň základ našeho dnešního společného uvažování. Žijeme uprostřed pohanského světa. Mezi většinou nám neznámými lidmi, bez živé křesťanské víry a bez zájmu o respektování božích pravidel a řádů. Jsme zahrnováni spoustou informací, které si nemáme jak ověřit. Jak se zorientovat? Čemu věnovat svou důvěru? Citovaný verš z knihy Přísloví umí poradit, varuje před naivitou, vybízí k přemýšlení. Opravdu potřebujeme přemýšlet, nerozhodovat se podle pocitů. To je dobrá biblická rada, byť dnes nepopulární. Jak ale přemýšlet, když si informace, které se na nás valí, nemáme jak ověřit? Co bude kritériem věrohodnosti? Přetrvává v nás pocit, že jím musí být pravda. A myslíme tím na shodu informace s nějakou realitou. Tu si ale téměř nikdy nemáme jak prověřit. Pravda je nedosažitelná. My se ale nějak rozhodnout musíme. Co s tím? Aby to naše uvažování nebylo jenom teoretické, zkuste si na pozadí toho, o čem teď budeme mluvit, představit nějakou konkrétní kauzu dnešní doby. Třeba vyhrocenou diskusi o užitečnosti nebo škodlivosti očkování proti COVID-19. Pravdu o něm si nikdo z nás prakticky neověří. Nemůžeme si sami zorganizovat pokusy. Případy, které známe, zcela jistě nevytvářejí reprezentativní vzorek populace, takže jejich výpovědní hodnota je prakticky nulová. Rozhodnutí ale potřebujeme. Potřebujeme zvolit, co uděláme. Jak? Bez možnosti poznat pravdu. Potřebujeme se naučit rozhodovat se podle jiných kritérií. Nabízí se, možná v první řadě, charakter toho, kdo nám tu informaci podává. Většinu lidí, kteří nás informují, ale neznáme. Na základě čeho jim věřit? Teď se možná někdo ozve s námitkou, protože má svého oblíbeného komentátora, reportéra nebo blogera. Toho přece zná, tomu věří, o něm nepochybuje. Tady se ale dostáváme k prvnímu vážnému riziku současné doby. Velmi vážnému riziku, které nejednou vede k fatálním chybám. My totiž máme jenom pocit, že toho člověka známe. Ve skutečnosti ale známe jenom jeho mediální obraz, většinou záměrně vytvořený. Jde o cíleně vybudovanou iluzi, která má zvýšit věrohodnost informací, které vám ten člověk podává. To ale není platný základ důvěry. Trochu jinak je to s výpověďmi odborníků, které nám média také zprostředkují. Mám věřit někomu jenom proto, že má u jména uvedený titul? Libanonský filozof a ekonom Nassim Nicholas Taleb upozorňuje, že jedinou dovedností mnohé dnešní takzvané inteligence je schopnost složit zkoušku připravenou lidmi, jako jsou oni sami. To není příliš cenná kvalifikace. Do toho všeho navíc vstupují ekonomické a ideologické, tedy mocenské zájmy. To všechno vede k velké opatrnosti. To bylo to první. To druhé, jestliže jsem mluvil o motivaci toho, kdo mi nějakou informaci nabízí, potřebuji věnovat pozornost i motivaci vlastní. Co mne vede k tomu, abych té, které informaci věřil? Není to náhodou strach? Strach je špatný rádce. To ví i lidová moudrost. Pán Bůh strachu nepřeje. Proto v písmu opakovaně vybízí neboj se. A najdeme to tam na spoustě míst. V novozákonním pohledu je strach důsledkem nedostatku víry. Zřetelně je to vidět na důsledku utišení bouře, kde pán Ježíš říká svým učedníkům, proč jste tak ustrašení? Což nemáte víru? Chceme mít víru. Chceme z ní žít. Víra je životodárným darem. Proto se nechceme nechat ovládat strachem. To ovšem znamená, že ani naše rozhodování nemá být strachem ovlivňované. Pod tíhou obav se člověk většinou rozhoduje špatně. Dobrá rozhodnutí bývají výsledkem logické úvahy, rozumného promýšlení věcí a jejich souvislostí. A ovšem i plodem důvěry v toho, kdo je důvěryhodný. O důvěryhodnosti neznámých poskytovatelů informací jsem mluvil před chvilkou. Zůstává nám ovšem důvěra v Boha a v jeho řády, v principy jeho řádů. Třetím okruhem problémů, na které si potřebujeme dávat pozor, jsou naše vlastní přání. Lidé nejraději poslouchají informace, které jim potvrzují jejich vlastní názory, tedy říkají jim to, co si oni sami už stejně myslí. To je velmi nebezpečná situace. Uzavírá nás do našeho vlastního světa a připravuje nás o možnost názorové korekce. Pokud se takový výběr přenese i do světa sociálních sítí, kde si mohu vybírat nejenom o čem se chci bavit, ale také s kým, vzniká sociální bublina. V ní zůstanu uzavřen s lidmi stejných názorů a postojů a začnu pomalu ztrácet spojení s ostatními lidmi. Společnost se začne štěpit, což představuje jedno z největších nebezpečí současné doby. Nejde ale jenom o štěpení společnosti. Touha zůstávat jenom ve světě svých vlastních představ a zvyků člověka uzavírá do minulosti. Bible nás ale vede jinak. I když si minulosti cení, váží si odkazu otců, vyhlíží ale změnu, ba neustálou změnu. Proto píše apoštol Pavel, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli. Nám se tady někdy zdá, že Pavel tu mluví o opuštění života, jaký žil před obrácením a o jeho novém životě v Kristu, ale tak to není. Pavel tady mluví o způsobu svého křesťanského života. I to, co opouští, už žil jako křesťan. Jenže teď už je dál. Vždyť náš Bůh je Bohem nových věcí, očekává od nás neustálé změny, trvalý růst, který dokončíme až ve chvíli odchodu z tohoto světa. Tak to nakonec potvrzuje i autor epištoly Židům, když radí, nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Jmenuje tu samé důležité věci. Možná bychom mohli povědět pilíře křesťanské víry. Přece ale je třeba jít dál, znovu a znovu se učit, růst, až do plné podoby Pána Ježíše Krista. Ke třem jmenovaným kritériím připojím ještě dvě další. Pohodlnost a biblické příklady. Pohodlnost je hodně blízko kritériu splněných přání, zejména v oblasti svého vlastního zázemí. Nemáme rádi změny. Líbí se nám, když věci zůstávají tak, jak jsme si na ně zvykli. Informacím, které od nás nic nevyžadují, nenutí nás k žádné změně, k žádné činnosti, které nám jenom potvrzují, že věci mohou zůstat tak, jak jsou, takovým informacím dopřejeme sluchu snadněji než těm mobilizujícím. A nejde jenom o činnost. Pokud nám nějaká informace potvrzuje, že svět je černobílý, že dobro a zlo jsou od sebe navzájem dobře a jasně oddělené, že k pochopení světa stačí jen několik málo jednoduchých pouček a že není třeba příliš přemýšlet, ba že je to na škodu, snadno podlehneme mentální pohodlnosti a takové informaci rádi uvěříme. Naopak, Informace, které nás upozorňují na složitost světa, na mnohočetnost vzájemných vazeb všech jeho složek a na neostré hranice, na stochastický, tedy pravděpodobnostní charakter světa a na významnou roli náhody, držíme se zpátky. Uvěřit takové informaci by zvýšilo nároky na naši myšlenkovou práci a to bolí. A pak je tuto poslední kritérium, podle mého názoru asi nejdůležitější, totiž do jaké míry ta, která informace odpovídá žádoucím principům či příkladům, jak je objevujeme v Bibli. Nestačí ale, že nějaký příklad máme v Bibli napsaný. Záleží i na tom, o jaký příklad se jedná. Tuhle zdánlivou banalitu uvádím z dobrého důvodu. Vzpomínám na jednoho člověka, který velmi hájil názor, že na světě všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření, s tím, že je to tak napsáno v Bibli. A citoval to takto doslova z 2. epištoly Petrovi. A měl pravdu. A apoštol to tak skutečně napsal. Jenomže u toho výslovně uvádí, že jde o názor posměvačů posledních dní, tedy o žádný následování hodný příklad. Na taková místa písma je třeba si dát trochu pozor. V Bibli ale máme i špatná rozhodování dobrých lidí. I u nich je třeba obezřetnosti. Takovým špatným rozhodnutím byla například prosba krále Chyskiáše o uzdravení. Hospodin ji vyslyšel. Chyskiáš ale za prokázané dobrodění nebyl vděčný a jeho srdce se stalo domýšlivým. Člověk si říká, jestli tehdy neměl raději poslušně umřít, než si vyžádat prodloužení života a pak v tom nově nabitém čase všechno pokazit. Ani takové příklady, ač biblické, tedy není dobré následovat. Když ale sledujeme dobrá rozhodování dobrých biblických postav, opakovaně v nich objevujeme snahu o vyvýšení a oslavení Boha, zájem o prospěch druhých lidí, ochotu k oběti, tedy k vlastní ztrátě ve prospěch druhých, a touhu naplnit poslání, které na tomto světě jako boží lid máme, být čitelným a srozumitelným obrazem boží lásky k lidem. Jaká kritéria tedy stojí za to sledovat, když se máme rozhodovat bez možnosti ověřit si pravdu? Čím vážit hodnotu těch informací, které se na nás valí? Potřebuji brát v úvahu, co všechno skutečně vím. Nezůstat jenom u pocitu. Potřebuji si dát pozor, jestli mne k rozhodnutí důvěřovat nevede vlastní strach. Potřebuji si dávat pozor na touhu nacházet v nabízené informaci splnění vlastních představ či přání. Neměl bych se rovněž nechat motivovat vlastní pohodlností. A měl bych sledovat stejné motivy, jaké vidím u dobrých rozhodnutí kladných biblických postav, tedy snahu o vyvýšení a oslavení Boha, zájem o prospěch druhých lidí, ochotu k vlastní ztrátě ve prospěch druhých i touhu naplnit poslání, které na tomto světě jako církev máme. Mluvil jsem teď o nespolehlivosti informací, které se k nám dostávají prostřednictvím neznámých lidí a o potřebě opatrnosti, než někomu věnují svou důvěru. Mluvil jsem o vztahu k lidem. Jak je to ale s Pánem Bohem? Ve starozákonním příběhu, který jsme četli v úvodu tohoto shromáždění, to byl sám Hospodin, kdo otevřel dveře falešným prorokům. Měli králi nabídnout klam. Jak mohu vědět, že se to nestane i mně? Že mě můj Bůh taky neoklame? Doktrinálně založený křesťan, tedy křesťan, který věří víc lidské, byť křesťanské, nauce než písmu samotnému, snadno řekne, že Bůh přece nemůže klamat. Nakonec tak to říká samo písmo. Ve 4. knize Mojžíšově je psáno, Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne a neučiní, promluví a nedodrží. Je to ale zase jeden z takových případů, o jakých jsme mluvili. Citovaný výrok pronesl Bileám. Sice na boží příkaz, ale přeci jenom pohanský věštec. Už jsme si z této kazatelny víckrát ukazovali, kolikrát Hospodin něčeho litoval a kolikrát změnil svůj už pronesený výrok, pokud to bylo k lidskému dobru. Pán Bůh není automat. Navíc je skutečně nejvyšší, svrchovaný, ničím a nikým neomezený, ani žádnou abstraktní ideou, jak si to představoval Platón. Pán Bůh dovede i klamat, protože neupřímné má v ohavnosti. S neupřímnými se pouští do zápasu. Kradičtí tady překládali, k sprostnému sprostně se ukazuješ a s převráceným převráceně zacházíš. Všimněme si pozoruhodného příběhu z proroctví Ezechielova ze 4. kapitoly. Přišli ke mně někteří ze starších izraelských a posadili se přede mnou. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, tito mužové nosí v srdci své hnusné modly a kladou před sebe svou nepravost, aby oni klopítli. Těm mám dávat odpověď na dotazy? Proto k ním promluv. Řekni jim, toto praví panovník Hospodin. Každému z domu izraelského, kdo nosí v srdci své hnusné modly a klade před sebe svou nepravost, aby oni klopítl, a jde za prorokem, já, Hospodin, dám odpověď, jakou si pro své hnusné modly zaslouží. Dá-li se prorok svést a promluví slovo, svedl jsem toho proroka já, Hospodin. Napřáhnu na něho ruku a vyhladím ho ze svého izraelského lidu. I ponese svou nepravost. Nepravost dotazujícího se bude stejná jako nepravost prorokova. Dá-li se prorok svést a promluví slovo, svedl jsem toho proroka já, Hospodin. Tady to máme výslovně. Hospodin jako svůdce. Dá se takovému Bohu věřit? Ano, dá. Ne proto, že by nemohl klamat. Ne proto, že by nedokázal tvořit a působit zlo, ale proto, že se rozhodl být k nám dobrý. Ne, že by nemohl jinak. On ale jinak nechce. Jenom lidská neupřímnost, nepoctivost a vědomý nezájem mu brání. Jak tedy mohu vědět, že mě můj Bůh taky neoklame? Podle míry poctivosti své touhy, protože on je věrný. Jakou cenu přiznávám svému Bohu? Jakou hodnotu a jaké místo má v mém srdci? A nejde tu ani o sílu víry, ani o velikost poznání Boha. Nejde tu o to, jak se mi to nakonec podaří. Jde tu především o poctivost touhy. Protože tam, kde naše srdce skutečně touží po Bohu samotném, tam on sám všechny naše nedostatky doplní. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Tak volá žalmista. Takovou touhu Pán Bůh nikdy neoslyší, nikdy nesklame. I v tom našem všednodenním rozhodování, kdy se vlastně nemáme čeho chytit a trvale zůstáváme v nejistotě, kdy jenom odhadujeme, jak se zachovat, nám zůstává toto jediné jisté. Budeme-li po svém Bohu opravdově toužit, napraví on sám i všechny naše chyby a přešlapy. Můžeme proto směle sledovat principy, ke kterým nás vede svým slovem, jak jsme si to připomínali. Zejména snahu o vyvýšení a oslavení Boha samotného, zájem o prospěch druhých lidí, ochotu k vlastní ztrátě ve prospěch druhých i touhu naplnit poslání, které jako církev na tomto světě máme. A nepotřebujeme odsuzovat druhé, kteří vidí věci jinak než my, protože jejich postoje si posoudí Pán Bůh sám. A jestli jsou i ve svém omylu poctiví a upřímní, Pán Bůh si to nakonec srovná, nemusíme se tím trápit. Na nás je zachovat jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. Mohu všechno, co mne znepokojuje a trápí, skutečně svěřit svému Bohu, protože na něm nakonec všechno záleží. Koho bych tedy měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici. Povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Tak tomu věřím. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 100 a po ní budeme mít příležitost k modlitbám. Zpívejme 100 píseň. Povstaňme prosím a kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi nám nedal ducha vázně, ale ducha rozvahy a mysli způsobné. Děkujeme ti za rozum, za to, že umíme přemýšlet a odpusť nám, že někdy na to zapomínáme a necháme se vést emocemi a různými rychlými zprávami, které nás nastartují k tomu, co pak vidíme, že není dobré. Takže prosíme o to, abychom spoléhali na tebe, abychom nezapomínali na to, že se k tobě můžeme stále modlit a žili s rozvahou na tomto světě. Amen.
Amen.
Hospodine, děkuji ti za to, že jsi zamiloval člověka, že upřímáš takový důvod, který je, a děkuji za to, že přikrýváš lidské chyby, nedostatky, přešlapy. Děkuji za to, že přikrýváš se tím. Amen.
Amen.
Pane Ježíši, chválíme tě za víru našich dětí. Děkujeme za to, že se přiznáváš jejich zápasů. Prosíme tě, veď nás všechny, zůstaneme pevně ve tvé náruči a pod tvým vedením. Amen.
Amen. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za tvoji věrnost. Za to, že ty opravdu stojíš o naši lásku a že ti víc záleží na tom, kým jsme, jací jsme, než na tom, co se nám daří a kolik toho stihneme. Děkujeme, že přikrýváš naše chyby, protože jsi za naše hříchy zemřel. Prosíme, uč nás poctivosti víry, i té odvaze, spolehnout se na tebe. I tam, kde nevidíme, kde nevíme, jak se rozhodnout, kdy jsme bezradní, spolehnout se na tebe, že ty to všechno srovnáš. Děkujeme za to, že ty jsi věrný Bůh a že jsi s námi. Amen. Prosím o oznámení.
V úterý 25. ledna v 19 hodin v kostele u svatého Jakuba bude společné shromáždění týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ve středu 26. ledna v 18 hodin na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží opět Petr Raus. Příští neděli 30. ledna se sejdeme v 10 hodin opět k pravidelné bohoslužbě a kázáním nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Tutéž neděli od 18 hodin bude další společný online večer modliteb a chval Církve bratrské, tentokrát ze sboru v Českém Těšíně. Živý videopřenos bude možné sledovat na cbtěšin.cz. Prosíme odběratele časopisu Brána, aby uhradili předplatné na rok 2022 ve výši 460 korun, buď to převodem na účet sboru nebo v hotovosti sestře Aničce Zachariášové. Zborová dovolená bude letos opět na chatě Rezek v Krkonoších, a to v termínu od 14. do 21. srpna, je to od neděle do neděle. Hlásit se můžete u bratra Jaroslava Štiglera staršího nebo u sestry Křipačové. A sestra Zdeňka Horňáčková moc pozdravuje celý sbor. Pojďme prosím zpívat společnou píseň číslo 257 a pak si již vyprosíme požehnání.
Prosím, povstaňme ještě na závěr shromáždění a poslyšme nejprve vyznání žalmisty a potom si i vyprosme Boží požehnání. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen.